Filip Braindl za misionáři Amazonie.
Čtvrtek 25. března. Vítejte v Banánové republice. S dvoudenním zpožděním vyrážejí z New Yorku do jihoamerické Guajány členové misijní a dokumentační výpravy z České republiky. Pater Jiří Šlégr, Martin Riesner, zvaný Přema, a autor tohoto deníku Filip Braindl. Ještě před půlnocí nastoupili do letadla a během noci by měli absolvovat let přes karibskou oblast. Přepravcem je americká společnost Delta, která naše cestovatele vezla už z Prahy do New Yorku.
Snad proto, že zase tak moc často letecky necestuju, nepřestává pro mě každý start být mimořádným zážitkem. Tenhle, k němuž se schyluje asi půl hodinu po půlnoci, má mnoho zajímavých atributů. Především zcela zhasnutou kabinu, která se plavně zvedá nad záplavu velkoměstských světel. Trvá pěkně dlouho, než ten koberec žlutých teček zmizí. Za tu dobu pohodlně s Přémou dokončíme modlitbu. Jirka si hoví někde za závěsem, který odděluje první třídu od nás, obyčejných smrtelníků. My jsme původně měli sedět za sebou v prostřední ze tří sedaček. Vedle mě se na noční let připravovala korpulentní dáma z Karibiku, či snad přímo z Guajány. Protože se znám a vím, jak málo toho v letadle naspím, chtěl jsem pro sebe získat uličku a tím i určitou svobodu pohybu. Daří se, mým sousedem se má totiž stát organizátor párty pro nás standby cestující, který bez dlouhých řečí přistupuje na výměnu. Po startu už se v kabině světla nerozsvěcejí, většina cestujících chrupká pod tenkou namodralou dekou a jen málo kdo si nechává od stevarda naservírovat pití a trochu těch buráků. Šestihodinový let není zrovna krátký, ale když zadumání se sluchátky na uších občas vystřídá spánek, uteče to jako nic. Najednou je v kabině světlo. No ovšem, chtějí nám dát snídani ještě než přistaneme, těším se. Ovšem, chyba lávky. Na místo míchaných vajíček posádka roznáší imigrační a celní formuláře, které snad celosvětově soutěží o cenu v kategorii absurdity otázek. Probuzen před čtvrtou hodinou nebývám vlídný ani za normálních okolností, natož při tomhle systematickém popouzení hloupými kartičkami. Ale přece jen je tu čaj a jakási omeleta, aby mě naladili do větší smířlivosti. Vše nasvědčuje tomu, že se chystáme na přistání. Klesáme a tmu za okny narušují světlé tóny první poslové nadcházejícího svítání. Kapitán nás upozorňuje, že nás čeká na georgetownském letišti asi 23 stupňů. Už teď ráno, jak asi bude v poledne. Při občasném náklonu už pod křídlem vidíme pevninu. Vypadá to na hustý les, který protíná asi dosti široká řeka. Vše rozostřuje šedivé svítání, zdá se taky, že prší.
Vzdálenost mezi New Yorkem a Georgetownem činí zhruba 4200 kilometrů. Jediné guajanské mezinárodní letiště se nachází ve vnitrozemí, přibližně 40 kilometrů na jih od metropole. Nese jméno Chadiho Jaigna, prvního prezidenta nezávislé republiky Guajana.
Jako když máš hodinu puštěnou horkou sprchu, nebo jako když vaříš 10 kilo špaget a nezapneš digestoř. S Přémou hledáme po vystoupení z letadla po schůdkách na asfaltovou plochu co nejlepší příměr pro to, co právě zažíváme. Což o to je i docela horko. Po dlouhé středoevropské zimě nejsme zvyklí na teploty nad 20 stupňů. Ale ta vlhkost je snad skoro vidět v kalném ránu, v němž se pokusila krátká přeháňka pozdržet svítání. Letiště je útulné a čisté. V účelné přízemní hale se odehrává obvyklé imigrační úřadování. Netrvá to ani příliš dlouho. Dívka v uniformě shledává všechny naše kartičky i pasy v pořádku. Horší je to s našimi zavazadly. Po pásu na rozdíl od jiných kufrů a tašek nejezdí a nevidíme je ani jinde. Nemám ani ponětí, kde jsou. Dozvídáme se od slečny u zavazadlové přepážky spolu s informací, že jediné, co pro nás může udělat, je nechat nám vyplnit příslušný formulář a s ním kontaktovat New York. Ještě chvíli bude krčit rameny a začnu nadávat. Jsme v banánové republice, takže je nutno zapomenout na nějakou kompenzaci za ztracená zavazadla. Má to jen jedinou výhodu. Celníkům nestojíme ani za pohled, natož za nějakou kontrolu našich příručních batohů, kde je beztak jen špinavé prádlo. Co nám zbývá, než se snažit brát novou situaci s humorem? V příletové hale, které směrem ven chybí stěna, na nás čeká menší podsaditý snědý chlapík s knírkem a brýlemi, diecézní ředitel papežských misijních děl v georgetownské diecézi Rock Bihari. Naši zprávu o zavazadlech přijímá zasmušile. Hned ale jedná a cestou k autu komusi volá, aby nám zakoupil základní hygienické pomůcky a taky nějaké prádlo. Je asi 7 ráno, když nasedáme do jeho postarší Toyoty s řízením napravo a po levé straně v celku slušné asfaltové silnice ujíždíme k severu.
V Georgetownu žije necelá třetina nevelké gvajanské populace, tedy zhruba 200 tisíc lidí. Město se nachází na pravém břehu řeky Demerara a na pobřeží Atlantského oceánu. Typická pro něj je síť vodních kanálů a podle cestovních průvodců také drobná kriminalita, zejména krádeže a loupežná přepadení.
S Rokem jsme se vlastně skamarádili už předtím, než jsme se osobně poznali. Právě on nesl celou tíhu vyjednávání s místními úřady. Nedivíme se, když nám s velkým zadostiučiněním ukazuje budovu ministerstva vnitra, které se tak dlouho zdráhalo vydat víza, až jsme si museli pomoci sami. Rok má dětinskou radost, když směrem k budově zdobené státní vlajkou škodolibě kyneme. To už máme za sebou hodinovou jízdu silnicí, kterou prakticky stále vroubí roztomilé dřevěné domky obklopené palmami. Občas se nalevo od nás šedivě zaleskne řeka, z níž kolmo vybíhají kanály zakončené velkými stavidly. Provoz je po ránu hustý, občas jen popojíždíme a zleva nás předjíždí klusající koník zapřažený do podlouhlé kárky a také mikrobus hromadné dopravy, jehož řidič chce objezdit co nejvíc a tak to bere příkop nepříkop. Paradoxem je, že pokutu za rychlou jízdu dostává Rok, zkrátka v rozhovoru s námi zapomene na omezení a zrovna tam číhá policejní radar. Drobná komplikace mu náladu nekazí. Ukazuje nám políčko se zeleným rákosem cukrové třtiny, malý hinduistický chrám i továrnu na zdejší proslulý rum. Městské ulice nemají jako u nás souvislé bloky domů, každý stojí zvlášť, takže zbývá ještě dost místa pro palmy a jiné stromy. U sympatického dvoupatrového bílého dřevěného domu zastavujeme. Uvnitř nás ovane chladný dech klimatizace a v patře přívětivá hala s křesílky a jídelním stolem. Jsme na biskupství a je na čase seznámit se s našimi hostiteli.
Georgetown je jedinou katolickou diecézí v Guyaně. Biskup se jmenuje Francis Eline, narodil se v roce 1951 na Trinidadu a patří do řádu benediktínů. Na biskupství se cestovatelé také seznámili s paterem Donem Chambersem, Jamajčanem, který je ředitelem papežských misijních děl v Antilské oblasti a celkem se stará o 22 diecézí v 18 různých zemích.
Vychází najevo, že to byl právě biskup, bělovlasý šedesátník v černé košili s kolárkem, kdo přijal Rokovu zprávu o našich zavazadlech a vydal se do obchodu pro ponožky, trenýrky, kartáčky na zuby, pastu a holení. Nějaká trička na biskupství byla. Situace je to tak absurdní, že nezbývá, než se jí pořádně zasmát, v čemž vyniká Jamajčan Don, asi 40-letý krajan slavných sprinterů. Popis naší anabáze je hlavním tématem snídaně, kterou tvoří zejména tousty, burákové máslo a čaj. Se zbytečkem osobních věcí se jdeme ubytovat. Nás s přémou se ujímá na ježka ostříhaný otec John, generální vikář. Vede nás do sousední budovy, která už na první pohled vyniká omšelostí. Přitom se otec John tváří trochu rozpačitě, takže ho ujišťujeme, že trošku jednodušší ubytování nám vůbec nevadí. Popravdě bychom ale přivítali, kdyby velké pokoje byly trochu čistší, šla tam zavřít okna a utěsnit škvíry před náletem hmyzu, spolehlivě splachoval záchod a podobně. Ještěže prý dostaneme aspoň moskytiéru nad postel. Na druhou stranu nás naši hostitelé vybavili dostatečnou zásobou balené vody. Spolu se zprávou, že z kohoutku opravdu, ale opravdu pitná voda neteče. No, sami bychom na to asi nepřišli. I tak zažíváme příjemný oddech a trenýrky s tričkem od biskupa z nás dělají nové lidi. I když co budu dělat bez lehčích kalhot, sandálů, antimalarik, nabíječky k nahrávadlu a dalších věcí, které zůstaly ve ztraceném batohu, na mou duši nevím. Rozhodně se ale bez nich budu muset obejít na úvod našeho programu, který rok stihl přizpůsobit skutečnosti, že nás o dva dny připravili předchozí průtahy. Ulicemi dopoledního Georgetownu vyjíždíme směrem k moři, na křižovatkách pozorujeme, jak se vedle dopravních světel odpočítává čas, kdy naskočí kýžená zelená. Všímáme si taky, že ve zdejším provozu hraje klaxon daleko významnější roli než u nás. Používá se skoro nepřetržitě jako jasné slovo "teď jedu já". Předpisy se přitom vcelku dodržují, troubení má asi podtrhnout skutečnost, kdo je na hlavní. Stále žasneme nad sítí kanálů, některé jsou nepěkně zarostlé a skoro cítíme přes zavřená okna pach tlející vody. Před našima očima se střídají úhledné domky ze světle natřeného dřeva s ohavnými polorozpadlými ratejnami. Stejně jako zachovalé japonské ojetiny na silnici míjejí rozhrkané mikrobusy a koňské povozy. Dojíždíme k nevysoké, za to dlouhé a pestře pomalované zídce. Za ní je moře, oznamuje nám rok, ale kdyby si vymýšlel, těžko bychom mu to dokázali, protože z jedoucího auta nevidíme ani kousíček hladiny.
Část Georgetownu i dalšího gvajanského pobřeží se nachází v záporné nadmořské výšce. Hráz pochází z období nizozemské koloniální nadvlády, stejně jako systém kanálů, který reguluje povodně. Pobřežní zítka má mnoho desítek kilometrů. Celé pobřeží Gvajány se táhne od západu k východu v délce přesahující 400 kilometrů.
Jak vypadá moře za zítkou, uvidíme snad až někdy jindy. Naším cílem je jiné místo a cesta k němu vede odbočením z pobřežní silnice vroubené hezkými domečky do trochu méně honosné předměstské části. V ulici po jejímž okraji se táhne příkop plný zcela zelené stojaté vody, stojí několik patrových baráčků a taky jeden rozestavěný, až si může přéma vzpomenout na domov. Jsme v sirotčinci a přesvědčujeme se o tom při vstupu dovnitř. Děti v modrých stejnokrojích právě mají v různých odděleních výuku. Podivné cizince s množstvím podivných přístrojů berou zpočátku dost rezervovaně, ale když je učíme český pozdrav a chválíme jejich zpěv, začínáme se jim líbit. I když s tou chválou zpěvu jsem hodně rezervovaný, je to stydlivé a hlavně dost falešné, s takovou Zambií se to nedá srovnat. Na druhou stranu zpěv není to hlavní, co by si ti kloučci měli do života odnést. Dozvídáme se, že mnoho z nich za svůj krátký život dost zkusilo, ačkoliv rodiče často mají, takže to nejsou klasičtí sirotci, ale děti týrané, vyhozené na ulici, živořící a podobně. Hovoříme o tom s vedoucí domova, která nás také provází jeho prostory, velkou společnou ložnicí pro menší chlapce, kde je jedna postýlka vedle druhé, i pokojíky pro ty větší. Kluci si už na nás zvykli, takže v klidu pokračují v denním programu a ani jim moc nevadí, že jejich mytí rukou a čištění zubů po obědě bedlivě sleduje kamera.
Sirotčinec nese jméno svatého Dona Boska. Neprovozují ho ale saleziáni, nýbrž řeholnice z kongregace sester milosrdenství. Domov založil na konci 19. století italský kněz Luigi Cassati. Papežská misijní díla přispívají na jeho provoz i na přilehlou školu a také na plánované rozšíření kapacity.
Ahoj! Loučíme se s prvními reprezentanty mladé Gvajány, které jsme na naší cestě potkali. Když jsme je viděli dlabat rýži s omáčkou, ozvaly se také naše žaludky, ono je taky půl druhé. Z oken auta pozorujeme ulice Georgetownu, slunce se odráží od skel protijedoucích vozidel a jen slabý větřík čechrá vršky vysokých palem. Oběd nás čeká na biskupství spolu s biskupem. Taky máme rýži, trochu kuřecího masa, hodně zeleniny a kdo chce, může si dát banán, který zaručeně pochází z blízkého okolí. Sotva mám čas zjistit, že otec John už opravdu nechal na naše pokoje instalovat moskytiéry a taky, že má postel nepříjemně vrže a už zase v rokově autě vyrážíme do okolí. Když jsme začali v Sirotčinci se školou, můžeme pokračovat. Asfaltovou silnici střídá hrbolatá prašná cesta, kanál zarůstá vysokou trávou, která milosrdně přikrývá horu odpadků. Sem tam se spoza křoví vynoří nějaké nevzhledné stavení a příliš krásy nepobral ani špinavý dvorek obklopený patrovými budovami z pavlačí. Ve větší míře se tu ovšem vyskytují školní uniformy, tentokrát bílé a na podstatně starších frekventantech, kteří by se velmi urazili, kdybych je nazval dětmi. Znovu jsme v zařízení, které provozují sestry milosrdenství. Od jedné z nich se dozvídáme, že jde o kongregaci původem z Irska. Tohle prý není obyčejná škola. Mnoho ze studentů, kteří nás s úsměvem míjejí, sem přišlo poté, co neslavně skončila jejich kariéra v jiném vzdělávacím zařízení. Přitom nevypadají jako nějací problémoví teenageři, natož delikventi. Při závěrečném nástupu, který zakončuje vyučovací den, naopak budí dojem velmi disciplinované jednotky. Pokud by ovšem velitel toleroval chichotání vůči švenkující kameře, no ale zazlívejte to těm děvčatům. Rok asi nepočítal s rozsahem našeho natáčení, vytváříme tak mírný sklus v plánu a musíme zase po prašné cestě odskákat do jiné části Georgetownu, kde jsme očekáváni. Teď po čtvrté odpoledne město kypí, auta netrpělivě odfukují na křižovatkách, aniž by nechala odpočinout klaxony, obchůdky v přízemí po uličních domků zažívají nákupní špičku, ale velká nažloutlá budova za plotem projevuje klid, který násobí majestát palem a barevné květy na zelených keřích, jejichž krásu podtrhuje ostré světlo pozdně odpoledního sluníčka. Ale přesto tu zase tak klidno není. Co pak není slyšet děti?
Další zastávkou našich cestovatelů je sirotčinec svaté Anny pro dívky, který v Georgetownu provozují sestry Boromejky. V současnosti se i s pomocí papežských misijních děl starají o necelou stovku dětí. V předchozích letech právě zde pomáhali dobrovolníci z České republiky.
Sestry jsou sympatické, ta starší s velmi vrásčitým obličejem může směle nahradit kroniku, protože má za sebou několik desetiletí v sirotčinci a mnoho příběhů by udělalo radost hororovým scénáristům. Není prý výjimkou, že děti nacházejí na ulici, dávají jim jména a učí je pozvolna přivykat životu v lidské společnosti. S vyprávěním sestry Mary kontrastuje klid prázdné velké ložnice. Dívky jsou totiž v herně o patro níž anebo venku. A také její humorné poznámky, kterými prokazuje velkou životní sílu, čerpanou z důvěry v Boha. Myslím na to, když se před domem přidáváme k házení s míčem. Mnoho ze zdejších dívek může svým vlastním životním osudem doložit, že pod zdánlivě poklidným a mírumilovným životem Guyány bublá ledacos nepěkného a není důvod sestře Mary nevěřit, že ledacos má kořeny v takové ohavnosti, jako je obchod s drogami. Večer pokročil, budeme si muset zvykat, jak rychle sem přijde po 6. hodině tma. Když odjíždíme od sirotčince, ještě se poslední zbytky slunečního svitu snaží pronikat mezerami mezi domy, křovisky a palmami. Když zanedlouho zastavujeme u kriketového stadionu, už se šeří a nakonec u biskupství brzdíme v úplné tmě. Proč jsme byli na stadionu? Nesnad kvůli snaze místních předvést nám sport číslo 1. Nic se nehraje, probíhá jen trénink nějakých dorostenců, ale právě zde na stadionu mají za 4 dny oslavit katolíci ze všech místních farností květnou neděli. Dneska je ovšem slavnost zvěstování páně a od naproti svítí velká stavba katedrály. Můžeme se v jejím poloprázdném, za to velkorysém interiéru připojit alespoň k závěru mše. Tím náš program pro dnešek končí, však ono toho od odletu z New Yorku bylo docela dost. Navíc zítra nás čeká brzké vstávání a celodenní výlet do venkovské oblasti na západ od Georgetownu. Po večeři na biskupství nás proto nic nemotivuje k delším rozhovorům. Za to můj nevzhledný pokoj s vrzavou postelí se jeví jako nejatraktivnější místo na světě. I když, jak přes noc odolám komárům, kterých se musí ve zdejších kanálech líhnout 100 000 a okna nejdou zavřít, snad je zastaví síť moskytiéry a smrad repelentu. Čekat od nich, že vezmou ohled na mou první noc v Guyáně, spoléhat nemohu.
Zatímco první den se naši cestovatelé po Guyáně přepravovali výhradně automobilem, zítra valnou část stráví také na lodích. Čeká je cesta přes trojici vodnatých řek do oblasti na západě země. Filip, Martin a otec Jiří také spoléhají na to, že se během pátku vyjasní situace kolem jejich ztracených zavazadel. Více uslyšíte v následující kapitole deníku.